No, poďme pokračovať, bratia a sestry, ďalej v tej dráme Izraelského kráľovstva, ktorú sme tak včera trošku určitým spôsobom završili tým zvesťou o druhej polovici Šalamúnovho kráľovania. To v tej prvej polovici, ako podobne ako jeho otec Dávid sa vo viere pre Boha otvára a bázeň i viera od Dávida zdedená, skrze proroka Nátana formovaná, ho viedla k tomu, že sa stal naozaj tým Božím mužom a vodcom kráľom Izraela, s tou múdrosťou, ktorej páru nebolo. A Dávid Šalamún si bol toho vedomý, že to nie sú moje schopnosti, talenty a dary, ale to, čo som si v bázni od Boha vyprosil, a to ľudské bolo zúročené Božou milosťou a Božím požehnaním. Pravda, to zlyhanie Dávidovskej i Šalamúna omíňalo, keď postupne prestával svoju vieru žiť, od Boha sa odvracal, miesto bázne, pýcha, čo ja dokážem, ako sa mu to dlhé roky darilo, akým spôsobom naozaj kráľoval a tú mocenskú stránku i tú hospodársku, ekonomickú upevňoval, o chvíľku zabudol na to, že toto konal vďaka tým darom a požehnaniu Pána. Teda druhá polovica Šalamúnovho kráľovania, to i napriek tým prorockým usvedčeniam, ktoré dostal, na ktoré predtým jeho otec Dávid sa mnohokrát spamätal, sa kajal, od hriechu odvrátil a k Bohu sa vracal. Šalamún nič takéto nevnímal, bol hluchý na takéto slovo a viac do seby biedy sa ponáral. Výsledok? Chlap na sklonku svojho kráľovania, úplne vnútorne rozbitý, otrok vlastnej moci, bohatstva a sexuality. A podobne aj rozvrátené celé kráľovstvo, ktoré svojmu synovi Roboámovi zanecháva. To, čo sme dnes počuli, to už nie je vec Šalamúna ako takého. On to kráľovstvo završil a táto Šalamúnovo kráľovstvo, ktoré jeho syn Roboám mal spravovať. Dávid si bol vedomý, že je slabý a krehký a že ľudský na to nemá. A preto všetko vsadil na to, že dával nábožňa vo viere svojho syna Šalamúna skrze proroka Nátana vychovávať. Šalamún, keď tú reflexiu v sebe nenosil, tak miesto tej hlbokej, úprimnej náboženskej výchovy len bohatstvom svojho syna obklopil. Výsledok? Fagan jeden, ktorý začal kráľovať. Tým ľuďom sa správal ako k dobytku. A to Izrael si nenechal páčiť. To sa mu nepáčilo Izraelu, lebo to boli ľudia, ktorí si stále pamätali. My sme sa v Bohu stali slobodnými, keď nás vyslobodil z egyptského zajatia a my slobodne ako 12 kmeňov sme si kráľa odhlasovali. V Hebrone sme si Dávida za kráľa vybrali. Potom Šalamúna potvrdili. A sme to my, ktorým Boh dáva slobodu a vytvára z nás jednu veľkú rodinu. Takže bola to len otázka času. Keď oni vnútorne rozbití a zhumpľovaní, keď takýmto spôsobom pod tlakom boli, že prichádza občianska vojna. A to je dnes spomenutý Jeroboám, bol ten, ktorý sa postavil na čelo toho odboja a tú zburu spravil proti Roboámovi, prišla občianska vojna a kráľovstvo aj rozdelil. Je zaujímavé to slovo prorocké, aby aj zo Šílo prichádza. Archa zmluvy sa tam už skoro 100 rokov nenachádzala, ale stále tamto miesto, kde predtým veľmi dlho archa spočívala a kde i zároveň i tá služba sa napláňala. Prichádza a vyjadruje Jeroboamovi ten nový plášť, ktorý na sebe má. To bolo to kráľovstvo, ktoré po období sudcov skrze Dávida a Šalamúna prichádza, sa buduje a rozvíja ako predobraz Božieho kráľovstva a Božieho kráľa Mesiáš. A tento plášť nový, nech akokoľvek mal dlho vydržať, mal vytrvať a mal byť použitý na dobré. Tento plášť je roztrhnutý, rozseknutý na 12 kúskov. A teda aj to obrazné vyjadrenie, že Jeroboám v tej vzbure tých 10 kmeňov sa od Jeruzalema oddelí a to Izraelské severné kráľovstvo vytvorí. Na juhu len jeden zostal, ten judský kmeň. Ak sa pýtame, čo ten 12. nož, to je vec Lévyho, ktorým dedičným podielom nebolo konkrétne územie a tá služba Pánovi na území ktoréhokoľvek z tých ostatných 11 kmeňov. Takže Roboámovi len Jeruzalém a okolí ako Júdsko zostalo, ktoré ďalej v tej vízii Mesiáša pokračovalo. Ale Jeroboám sa od tohto južného kráľovstva oddeľuje a úplne inou cestou začína kráčať. Skúsme teda na tom vidieť viaceré skutočnosti. Tá prvá, trošku to tu vyznieva, že Boh hovorí, ja to spravím. Hľa, ja vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna. Pred týždňom sme to spomínali, podobné vyjadrenie bolo, keď tiež takto Boh sa etabloval, teda že o čo on robí. Pred týždňom, pred dvome, myslím, keď tam bolo, keď ten bola zbúra Dávidovho syna a tá občianská vojna tam pomaly nastávala, hej. Takže tam to bolo spomenuté a to je stále to isté vyjadrenie, čo za Mojžiša bolo vyrieknuté v Egypte. Že Boh zatvrdil srdce faraóna. Hebraizmus, ktorý znamená, nie že ja Boh som to spôsobil, zatvrdil a celú tú drámu priviedol a tú tragédiu spôsobil. Ale ja Boh pre jeho nekajúcnosť, pre jeho odmietanie, pre jeho tvrdosrdca, preto tú spúpnosť alebo tú revoltu, ja som to dopustil. Teda nespravil som ten zázrak premeny toho človeka alebo takého bytostného pôsobenia v ňom, lebo on sám nechcel. On sa proti tomu staval, on sa pre svojho Boha alebo preto tajomstvo pravdy neotváral. Aj tu je takéto niečo vyjadrené. Teda v tomto úrieku skrze toho proroka Jerobohamovi, čo bolo povedané, sa ponúka Izraelu reflexia, prečo sa to stalo. Oni mali tie konkrétne veci, hej, hospodárske, ekonomické, politické, to správanie Roboama, ten útlak, alebo to ničenie tých ľudí, alebo ako keď tomu dobytku sa im správala tak ďalej, že toto tie príčiny vzbúry. Ale nie prorok ich pozýva, prekročte to a vnímajte tie hlbšie dôvody tejto vzbúry. Kvôli čomu to bolo? Tá revolta proti Bohu, to rozvrátenie spoločnosti, tá amorálno-sociálna spravodlivosť, ktorá medzi vami nebola a sa rodí, tam, tej hĺbke toho vzťahu voči Bohu a potom toho modlárstva, ktoré Šalamún začína napĺňať, že sme rozoberali viaceré fenomény tých modlárskych rituálov, ktoré boli úplne až krvavé a nechutné. Ako to rozvracalo tú spoločnosť ako takú. Tam treba hľadať dôvody. A teda Boh, ktorý pre ich nekajúcnosť, na rozdiel od Dávida a jeho spoločníkov, tí, ktorí nepočúvali a sa nekajali a touto cestou kráčali a do biedy sa ponárali. Je to teda niečo, v čom zároveň tá reflexia i nás sa ponúka, keď mnohokrát tej dráme moderného sveta a v tých civilizačných problémoch vnímame dôvody, prečo sa to či ono deje. A rôzne analýzy, rôzne meetingy, rôzne summity, rôzne zasadania, rôzne riešenia, rôzne mocenské, také, onaké, ekonomické, politické, ideologické, ktoré predkladáme. Ale znova a znova by sme toho proroka zo Šílo potrebovali počúvať, aby sme i my sami vnímali ten hlbší dôvod, to prečo. Ten koreň tých problémov, ktoré omíňajú i modernú spoločnosť, ktorá tak veľký potenciál má, aby mnohé z tých problémov vôbec na tejto zemi neboli. Náš hriech, naša revolta, naša spúpnosť, naša zloba, naše kráčanie inou cestou než Božou cestou, nepočúvanie nášho Boha. Modly moderné, ktoré na prvé miesto dávame, a cesty iné, ktorými sa vyberáme. Pravda, spomenul som proroka zo Šílo, ale ten prorocký hlas zaznieva. Znova a znova tu je. A či už sú to, ak sledujeme rôzne vyhlásenia, ktoré sú i na pôde, či už OSN, alebo na rôznych iných veľkých fórach, ktoré tam zástupcovia napríklad Svätej stolice prednášajú, aký prorocký hlas bol Jana Pavla II., čo sa týkalo tých konfliktov v Iráku, v Afganistane a tak ďalej, jednoducho do bodky sa to jeho slovo splnilo. Bol pomaly jeden jediný z tých veľkých štátnikov vtedajších sveta, teda ho nazvem štátnikom, okrem toho, že bol svätým otcom a naozaj zástupcom Krista na zemi, ale nikto ho nepočúval. Tie dôvody, tá hĺbka toho, prečo a ako. Človek sa ženie do veľkej biedy a ubližovania druhým. Rád by som tu videl ešte jeden rozmer. Tí ľudia asi neboli schopní mnohé uvedomiť, lebo mali falošnú predstavu o Božom požehnaní. My sme spomenuli, že za Šalamúna bol Izrael v takej prosperite a ekonomickej síle a pohode, že pomaly ako keby vidlami to bohatstvo, tie peniaze dokázali prehadzovať. Obrazne povedané, samozrejme. Hej? Ale pre mnohých ľudí to znamenalo, ak my takto dobre sa máme. Na jednej strane menej Boha počúvame, na strane druhej, však teda Pán Boh nám to požehnáva a my určite dobrým spôsobom aj kráčame. Riešiť to nemusíme. Dva problémy, ktoré takto znova a znova prichádzajú. už som tu viackrát spomenul, v 90. rokoch, čo tu bol jeden páterko, ktorý celé 10 ročia pôsobil. A myslím, niektoré tie farnosti, či už to bolo v USA, potom aj inde v západných krajinách. A keď sa ho teda pýtajú, že čo, ako tam bolo, ako to tam funguje a tak ďalej, samozrejme, rôzne, či už pozitíva, alebo rozvinuté veci, to bola iná vec, ale jednoducho na to celkové len mával ruku a povedal, cirkev, ktorá netrpí, za nič nestojí. Tak dobre sa tam majú tí ľudia, tak dobre sa tam máme, že už len tak plitko kráčame. Hej? Teda to niečo, čo hrozí aj modernej dobe. Že človek, keď sa priveľmi dobre má, tú pokoru, tú bázeň stráca a miesto optiky Božej tá ľudská povrchná nastupuje. A mnohé veci tú hĺbku si neuvedomujeme. My sami v pravde pred Bohom nestojíme a potom i naše vlastné konanie a spôsob života neočisťujeme. Nenasledujeme Ježiša Krista. Ten druhý problém, že teda s tým požehnaním je to spojené, ono sa to v takom či onakom vydaní znova a znova pripomína i v tejto dobe. Viackrát som sa s tým stretol, keď rôzne kresťanské denominácie práve na tomto stavajú, že kresťanstvo naozaj vtedy je to autentické a práve ak to požehnanie tu na zemi prichádza. Ak naozaj teda to vnímame, že tá ekonomická sila, prosperita, prípadne i moc našeho štátu, alebo armády, alebo to, alebo ono, a to je naozaj vyjadrením toho, že to kresťanstvo je autentické a správne. 12 rokov dozadu ma taká skupina pozvala, že ja by som im kázal na ich stretnutiach, teda v tom kontexte biblickom, a ja hovorím, nie, 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 to nie. Naša viera bez kríža, bez tej naozaj drámy a chápania, že čo je to skutočné požehnanie, ak to vidím v tých vonkajších veciach, tak uhýbame, ideme bokom. A nenasledujeme Krista, ktorý naozaj, keď videl, že to, čo treba spraviť pre vykúpenie spásu týchto ľudí, krížovou cestou kráča, na drevo kríža je pribitý, aby tam nám svoje vykúpenie a spásu dával. Takže v tom, čo vnímame a čo mnohokrát berieme ako Božie požehnanie, aby sme sa oklamať nenechali. Je to Božie požehnanie? Je to skúška? Je to potenciál nám zverený a daný, aby zo živej viery sme to na dobre používali a dobre v tomto svete konali a sa angažovali? Toto keď dokážeme rozlíšiť, tak či máme málo alebo veľa, nebudeme mať žiaden problém v tom kontexte spásy, vykúpenia a viery, aby sme dokázali svoj život naozaj podľa toho Božieho naplniť. A nemuseli sa báť, že by medzi nás prišiel prorok, ktorý bude svoj plášť na menšie a menšie kusy deliť. Stalo sa to i s kresťanstvom, keď pre tie ľudské zlyhania a slabosti v spoločenstve cirkvi i tie rozdelenia kresťanstva prichádzali. Ako je ťažké potom ten plášť znova zošiť k tomu jadru, základu a znova tie ďalšie otrhnuté, odseknuté kusy znova pripojiť a tú jednotu vytvoriť. Teda je veľmi dobré, ak dokážeme sa z tých dejinných skutočností, z tej biblické reflexie poučiť a takým spôsobom kráčať, aby sme dokázali, nech také či onaké okolnosti života sú, to Božie dielo rozvíjať, snažiť sa pochopiť a svojim životom aj napĺňať. A takto evanjeliové znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva, ten hluchonemý uzdravený sensus plenior sebe nosí, ten hlbší zmysel. Efeta, aby každému jednému z nás zaznelo. Ako sa to hovorí nad dospelými katechumenmi, keď sa pripravujú na krst v cirkvi. Aby sme naozaj ten duchovný sluch mali otvorený, aby sme sa do Božieho slova, Božej vôle ponárali. Aby sa naše ústa otvorili, naše ruky, aby naozaj sa uschopnili, že dokážeme hovoriť, ohlasovať, ísť a žiť to dielo, na ktoré nás povoláva Pán. Lebo ak pred Bohom, Boh pokore a v bázni budeme otvorení a my sami budeme ochotní Krista nasledovať a žiť to, čo nám Boh zjavuje a dáva, nemusíme sa báť, že by dielo Božie, i keď mnohokrát ťažko krížom navštívené a skúšané v tomto svete, že by sa zničilo, že by sme ho nemohli svojim životom ďalej rozvíjať. A tak teda v pokore a v bázni prosme dobrého Boha a Pána o tú milosť efeta, pre každého jedného z nás. o dary Svätého Ducha, o Božiu pomoc a požehnanie, aby sme dokázali kráčať na ceste, na ktorej si nás Boh vyvolil, aby sme mali účasť na diele Pána Ježiša Krista. Amen.